Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне бер туган Гөлшат һәм Мурат Гайсиннар башкарган җырлардан төзелгән музыкаль программа тыңларга чакырабыз. Сәнгатькә, җырмынга гашыйк Гайсиннар тумышлары белән Уфа каласыннан. Бүген Башкортстанның халык артисты дигән зур мактаулы исемгә лаек Гөлшат Гайсина бала чагыннан Нефтчеләр мәдәният сарае каршындагы балалар бию студиясенә йөри. Башкорт гимназиясе белән бер рәттән 4-нче музыка мәктәбендә фортепиано сыйныфында белем ала. Өлкән сыйныфларда укыганда ук җырлый башлый. Мәктәпне тәмамлауга Уфа дәүләт сәнгать институтының актерлык факультетына укырга керә. Аны тәмамлаганнан соң режиссер Азат Надыргулов чакыруы буенча Мостай Кәрим исемендәге Башкорт милли яшьләр театрына эшкә килә һәм хәзергә кадәр шунда эшли. Гөлшат Гайсина чире гасырдан артык сәхнәдә героинеларны уйнап килә. Аның төрле елларда театр белгечләре һәм тамашачылар тарафыннан җылы кабул ителгән ролләре арасыннан Туфан Миңнуллинның «Диләфрүзгә дүрт кияу» спектаклендә Диләфрүз, Жан Кисәкәемдә Җәмилә, Мостай Кәримнең «Кыз урлау» спектаклендә Җәмилә, Прометейда Агазия, соңгы рольләреннән Наил Гайтбайның «Гашыклар көне» спектаклендә Миләүшә, Шыңгыз Айтматовның «Гүзәле мәсәр» спектаклендә әсәл рольләрен атарга мөмкин. Гөлшат Гайсинаның сәхнә тормышы бик бай һәм үзенчәлекле. Ул үзен эстрада юнәлешендә дә уңышлы күрсәтә. Башкортстан Республикасында оештырылган күп кенә җыр конкурслары лауреаты. Инде килеп, Мурат Гайсинны безнең республикада белмәүчеләр сирәктер. Аның җыр юнәлешенә кереп китүендә апасы Гөлшатның да роле бик зур. Мурат та Уфа каласында музыка мәктәбен, соңрак баян классы буенча музыка көллиятын тәмамлый. 5 яшеннән сәхнәдә. Муратның зур сәхнәгә аяк басуы 2007 елда була. Башта ул татар эстрадасы артистлары белән гастрольләрдә йөри. Соңрак үзе җырлар иҗат итә башлый һәм башкаручы буларак таныла. Бүген Мурат Гайсин 100-дән артык популяр җыр авторы. Алар радио, телевидение аша халыкка Муратның үзе һәм башка эстрада артистлары башкаруында ирешеп тора. Хәзер Гөлшат һәм Мурат Гайсиннар башкаруында җырлар тыңлыйк. Гөлшат Гайсина җырлый. Шунысы үзенчәлекле, бу җырларның киләрен барсында Мурат Гайсин иҗат иткән. Сары кыш. Гөлфия Шакирова шигыре. Нигә һаман чакрасың икән? Нурлан Ғаниев шигыре.
Менә килде, соңгы тапкыр килде. Юк, чакырма мине. Каматтан назларыңа тереп башылдама. Бөтенләйгә килси яратам. Нигә һаман чакырасың икән? Кил әле бит таны күрешик. Без бит инде бәхет түшәкләрен башка ярлар беләр. Шашып үпме, кирәкми, син бит минем, бөтен шатлығым ди, телгәләмә зинһар, йөрәкне, нигә һаман, чакырасың икән?
Күперләр. Мурат Гайсин көе, Рәзилә Рысхуҗина шигыре. Гөлшат Гайсина башкара.
Тормош күпердә, әрдә
Айгүл Уәлиуллина шигыренә Мурат Гайсин иҗат иткән җыр «Бәхет кошың».
Шаган йорт кайтып төсе kaşım bular. Tedirene sirte bu devsin. Himen esin ak yol bular. Kaşım bular, tederene sirte bu devsin. Yok nintanda bəxit kaşım bular, tederene sirte bu devsin. Tederene sirte bu devsin.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз бір туған Гүлшат һәм Мұрат Ғайсиндер башқаруында жырлардан түзілген музыкаль программа тыңдайсыз. Тапшыруыбызны Мұрат Ғайсин башқаруындағы жырлар белән дәвам иттерәбез. Күлләренә қайта аққышлар. Әсһәр Кәшфуллин шигыре. Мұрат Ғайсин күйі.
Kuşlarının gülen gülü Yaşamış koyları tere tereleşe Ak koşuları baydır Canlar sarışı dağdır Yazmış koyları tere tereleşe Yazmış koyları tere tereleşe
Кетем, кетем. Никифор Тукмачев шигре. Рамиль Асхадуллин музыкса.
Күттәм йыллар күткән бәхет кадерле Үзем кебек сагынганнар аңлар минем хәлемне Күттәм күттәм күткәнемне белеп Бәхет миңа киләдер Үзедә мин эзләп Дөнья буйлап йөридер Күттәм күттәм күткәнемне Бәхет миңа киләдер Улузеда мин әзләп Дөнья буйлап йөриде Күттәм хаман сабыр иттәм Эзләп бәхет табалмай Бәхетледер яшәгәннәр Сөйгәненнән айрыламай Күттәм күттәм Күткәнемне белеп Бәхет миңа киләдер Ул үзедә Мин эзләп Дөнья буйлап йөридер Күттәм күттәм Күткәнемне белеп Бәхет миңа киләдер Ул үзедә мин эзләп Дөнья буйлап йөриде Күкләрдән көтмим бәхетне, җирдә бәхет бардыр ул. Бу дөньяда иң зур бәхет, тәүге сөйгән ярдыр ул. Күттәм көттәм көткәнемне белеп, бәхет миңа киләдер. Ул үзедә мин эзләп, дөнья буйлап йөридер. Күттәм көттәм көткәнемне Бәхет миңа киләдер Ул үзедә мин эзләп Дөнья буйлап йөридер Ул үзедә мин эзләп Дөнья буйлап
Анна Попова шигренә Аскар Усманов иҗат иткән җыр «Бөтен дөнья чәчәкләре».
алып йоқлағанда мен ашығам тезрек яныңа. Сен тағын да гүзәлірек бүгін тылсымлы ай нұры отынада. Бүтін дүния шешеклері бүлләк итермін сиңа. Шешеклерден матур үзе йылмайшы инде миңа. Бүтін дүния шешеклері бүлләк итермін шәкләрдән матур үзе йылмайшы инде миңа. Әй сылу қай риза буларсыңыма тормыш юлын бергә сүйу белән минем кебек син дә гөмергә. Бөтен дөнья чәчәкләре бүләк итәрмен сиңа. Чәчәкләрдән матур үзе йылмайшы инде миңа. Бөтен дөнья чәчәкләре бүләк итәрмен шәкләрдән матур үзе йылмайшы инде миңа. Бөтен дөнья шәкләре бүләк итәрмен сиңа. Шешеклерден матур үзе йылмайшы инде миңа. Бөтен дөнья шешеклері бүләк итәрмен сиңа. Шешеклерден матур үзе йылмайшы инде миңа. Шешеклерден матур үзе йылмайшы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер туган Гөлшат һәм Мурат Гайсиннар башкаруындагы җырлардан төзелгән музыкаль программабыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.